16:30, nedeľa na slobodnom vysielači relácia bez cenzúry. 14.1.2018 nejakých, neviem, možno v ranných alebo obedných hodinách konal sa s ním strany NAJ. No a NAJ strana, mali sme tu protagonistov tejto strany, mali sme tu predsedu Bereša, mali sme tu všelikoho z tejto strany. No a ako to dopadlo na tomto sneme, budeme dnes rozoberať celú hodinku. Budeme sa rozoberať s členom, dnes už asi zrejme bývalým členom strany NAJ, Františkom Bednárom. Takže neleňme a poďme sa spojiť s Františkom Bednárom, aby sme zistili, ako to na tomto sneme vyzeralo, ako to dopadlo. Takže šupy lupy do Popradu za Františkom Bednárom. Haló, haló.
Pozdravujem, dobrý večer, pozdravujem vás oboch a samozrejme všetkých poslucháčov rádia.
No dnes nemusíš zdraviť oboch, dnes som tu iba sám, Ferino.
Ja sám si, aha. Tak.
Anton má voľno, takže dnes budeme len spolu sa naťahovať trošku. Ja už som avizoval dnes, neviem, či od ranných, alebo od obedných, alebo neviem, od koľkých hodín bežal, už asi zrejme koniec, s ním strany NAJ. No a ty, už som vravil, že neviem, či ešte súčasný, alebo že si bývalý člen strany NAJ. Chceli sme od teba vedieť, že nejakú informáciu, že ako to tam dopadlo, ako to v tej strane vyzerá. Je to naozaj strana jedného muža? Nie to je strana jedného muža? Je to strana, ktorá má perspektívu, nemá? Verko, spusti, daj.
No, tak bohužiaľ musím konštatovať, hej, že opäť ako na Slovensku často sa to stáva, dobrá myšlienka sa dostala do nesprávnych rúk, no a jednoducho sa zničila. Čiže vyzeralo to zo začiatku veľmi nádejne, pretože tento program, priznám, sa ma oslovil, no a ešte v roku 2016 na jeseň začali sa zbierať podpisy. No tak po dlhej debate som zvažoval, že či ešte vôbec mám do nejakej politickej strany a vstúpiť a angažovať sa. No a Viktor Bereš ma presvedčil, že to myslí vážne. No ale čas ukázal, že proste jednoducho najväčším problémom tejto strany je on sám. Pretože nemôže sa na jednej strane strana budovať a na druhej strane strana likvidovať, hej. Čiže to už dostalo sa do štádia táto strana, že počet vylúčených členov prevýšil počet súčasných členov. No a začalo to voľbami VUC, kde už v čase, keď vlastne boli podané registračné listiny, Bereš sa rozhodol, že stiahne všetkých kandidátov z Košic, ináč to bola najaktívnejšia teda časť strany, tam sa vyzbieralo, tuším, možno 5 alebo 6 tisíc podpisov len v Košiciach v krátkom čase. Čiže už len za to by mal byť poďačný pán Bereš, že mu pomohli túto stranu zaregistrovať. No on sa aj odmenil tak, že ich všetkých zrušil. No a vlastne rozpadol sa celý východ. Čiže umeme, tuším, Snina, no viacej tých organizácií. No nejak sme to vtedy ešte tak prekúsali, hoci už vtedy vlastne sme ho mali zastaviť, lebo sa to začal uberať nesprávnym smerom. On totiž to nikdy nezverejnil stanovy tejto strany, no a keď sme sa dozvedeli, že tam je nejaký grémium, ktoré pozostáva z to 4 ľudí. No a to je také atypické, že 2 hlasy má pán predseda, 1 hlas má Roman Hýle, to je jeho verný druh, hej, podpredseda, a na 2 sa tam dopočtuje, čiže dokopy je to 5 hlasov. Čiže vlastne v tejto konštelácii tam jednoducho je neodvolateľný. Hej. Čiže on to zvolil tým, že aby to nedopadlo ako v Áno, že to ovládne Malcháre, že proste nejaká demokracia tu je druhorada. No tak niektorí ľudia sa aj pýtali, hej, že čo to je grémium, tak už aj za to boli vyhodení. A okolo toho, že obetali poctili členovia, ktorí jednoducho si to nezaslúžili. No a tam bola taká vysoká fluktuácia v tejto strane, čo mnohí ani nevedeli. Proste na webovej stránke naraz sme zistili, že máme duchovného poradcu, kolegu vášho redaktora z tej náboženskej relácie, kňaza Pavla Pakoša. No a tak, no a behom dvoch týždňov už tam nebol. Tak ja som to nevedel, ja som sa to dozvedel od Vladimíra Pavlika, že bolo mu zrušené členstvo, bol vylúčený. No bol vylúčený, no vylúčenie prebieha v tejto strane asi tak, že pán Bereš ráno vstane, hej, no a rozhodne sa, že niekoho vylúči. Hej. On takto robí to tak, že nie, že vylúči, on zruší mu členstvo. Hej. Čiže on oznámi, že ruším k dnešnému členstvo. Čiže žiadne rozhodnutie, nič, hej, nejaké zasadanie proste. To je proste novum, hej, v tejto strane. No a ja som viac menej, ma to tak mrzelo, že teda, no tak som si povedal, tak máme tu kňaza, no tak vyzerá to nádejne, oslovíme aj veriacich. No a bol som prekvapený, že prečo ho vyhodil, hej, no tak, že vraj mal nejaký názor na Harabina tam a ohľadom štátnosti, hej, my čia proste sa podielal na vzniku členského štátu, a že to tiež nemôžeme ignorovať, no ale však to je názor, hej, čiže zase vieme dobre určité veci o Harabinovi, ja mám na ňo svoj názor, hej, ale to nie je dôvod na vyhadzovanie, a dá sa to vykonzultovať, hej, takže keďže mal byť dneska snem, ktorý aj bol o 10. už aj po ňom, hej, no pán Bereš sa tam zabetonoval, no a odišli mu tam za ďalší ľudia, ktorí jednoducho chceli zmeniť stanovy, čo sa nepodarilo, pretože on si tam pozval ľudí, ktorí proste nevedeli, o čo ide. To tam je proste totálna výmena tých členov, hej, tam už ani nie sú tie okresní predseda, ktorí boli, a tie okresy sa tak stvrkávajú, že vlastne už ich je tam len zo pár. Takže ja som sa zastal tohto Pavla Pakoša, no a 9. januára som podal taký príspevok diskusný predsedovi Berešovi, idem to aj prečítať, nie je to dlhé. Keďže som sa nemal zúčastniť, tak som sa ospravedlil, pretože mám chorú mamu, musím sa o ňu starať, tak som napísal: vážený pán predseda strany NAJ, vážení členovia, s radosťou som privítal z nich strany NAJ, ktorá ako jediná na Slovensku otvorila témy, ktorých sa všetci boja, za čo patrí v prvom rade poďakovanie Viktorovi Berešovi, ktorý má odvahu pomenovať veci pravými menami. Po úspešnom vyzbieraní podpisov a zaregistrovaní strany sa však v súvislosti s voľbami do VUC začali ťažkosti a v čase začatia volebnej kampane boli stiahnutí všetci kandidáti v Košickom kraji, ktorí boli zároveň aj vylúčení zo strany kvôli zmluve, ktoré obsah kritizovali. Za to, že sa na to pýtali, boli vylúčení aj ďalší členovia z iných okresov. Túto krízu sme prekonali, hoci so stratami na členské základne. Očakával som, že sa už nič podobne nebude opakovať. Bohužiaľ, zo strany bol vylúčený aj kňaz Pavol Pakoš, moderátor náboženskej relácie na Slobodnom vysielači, ktorý bol ešte nedávno na webovej stránke NAJ prezentovaný ako poradca pre veci duchovné a etické. Údajne za to, že zdieľal video s Harabinom, a som vtedy presne nevedel, čo išlo. Inicioval som založenie právneho dokumentačného oddelenia, kde som navrhol, aby ako vedúceho tohto oddelenia právnika Jana Garaja, ktorý bol ochotný bez nároku na odmenu zastupovať NAJ v právnych veciach, poradenstvo o veciach legislatívy a pri podávaní sťažnosti Ústavnému súdu Slovenskej republiky vo veci stranov NAJ podaných trestných oznamení, ako napríklad v prípade trestného oznamenia podaného generálnej prokuratúre vo veci krádeže nemocnice v Kvetnici. Spolutovanie som preto prijal oznamenie predsedu, že si ho na snem NAJ nepozvali a jeho účasť nie je potrebná. No po sklamaní s praktikami v LSNS som sklamaný aj zo súčasného vývoja v NAJ a preto v záujme napraviť chyby a poškodenie NAJ v očiach verejnosti a voličov a hlavne z ľudských dôvodov navrhujem túto zmenu stanov, čiže navrhol som dva body. Prispôsobiť stanovy NAJ stanovám tak, aby bolo vylučovanie členov konzultované s krajskými a okresnými predsedami, aby táto právomoc bola na miestnych organizáciách.
Počkaj, to akože v NAI nefungovalo takto?
Nie, to ináč majú všade. Dokonca už aj Kotleba to má. Čiže vždy vylučuje členov miestna organizácia. Samozrejme, vedenie alebo predsedníctvo môže dať návrh na vylúčenie zo závažných dôvodov, ale to musia byť závažné dôvody. Čiže toto je vyloženie aj v rozpore so stanovami strany, lebo ministerstvo vnútra, keby som podal sťažnosť, tak neviem, ako by to pán Bereš vysvetloval, že on tu vyhadzuje, koho chce, bez konzultácie a rozhodnutia, bez hlasovania. No, on nemá tú pravomoc predseda. Na to je to grémium, a musí hlasovať. Čiže nič, on jednoducho napíše, však vám to potom prečítam ten mail. Hej. No, čiže tam som hľadal, takto je zaužívané to vo väčšine politických strán, hej. Možno vo všetkých. Vedenie teda grémium môže samozrejme podávať návrhy na vylúčenie z závažných dôvodov. členové strany musia mať istotu, že nebudú vylúčení alebo stiahnutí na kandidátke len preto, lebo majú na niektoré veci iný názor. Dôvodom pre vylúčenie musia byť zásadné a závažné dôvody, ktoré sú zjavne v rozpore s programom strany, a to nebolo. No a druhý bod bol taký, vlastne len do počtu. Všetkým vylúčeným členom zaslať list s oznámením o prehodnotení vylúčenia s ponukou obnovenia členstva. Strana stratila veľa aktívnych obetavých členov, ktorých demotivovala a znechutila v ďalších aktivitách proti súčasnému zločineckému systému. No a prajem úspešné rokovania a tak ďalej. No, čiže toto bolo 9. Potom pán Bereš najprv mi zvolal, hej, že proste, no, že by to sa aj dalo, hej, ale že ten list nie. On strašne rýchlo mení názor, hej, čiže o 2 hodiny na to už mi napísal, že nie, lebo že rozleptávam stranu, že o tomto sa rokovať nebude a koniec. No a 10. čiže aj neza 24 hodín už mi napísal mailom takúto vetu, hej. Ahoj Feli, týmto ukončujem s tebou spoluprácu a ruším tvoje členstvo strany na dnešnému dňu. Hotovo. Čiže behom proste 5-krát zmenil názor behom niekoľkých hodín a zrušil moje členstvo. No, takže toľko k tomu. Hej. No a dneska na tom sneme Rastislav Turčík z Ilavy, ktorú si veľmi vážim, a s Marekom Behanom. Dostali 6 minút, hej, čiže toto všetko tam povedali. No ale pán Bereš jednoducho si to tam pretlačil, čiže schválili tieto stanovy, ako som povedal, hej, že to grémium vlastne neodvolateľne zabetonované, to je strana pána Bereša, hej, ktorý proste bude to riadiť, hej, ďalej. No má tam pár takých zúfalcov jednoducho, no a ľudí, ktorí tomu aj nerozumejú, ktorých tam nalakal. No a zase to bude vyhadzovať a obmieniať ako špinavé ponožky, hej. Takže je mi to ľúto, že to takto dopadlo, no a ináč to nejde. No ale ja stále ostávam sympatizantom programu tejto strany. A myslím si, že tento program by bolo škoda nechať, čiže my sme sa rozhodli tu už viacerí ľudia, že jednoducho pripravíme takú výzvu signatárov. Bude tam Vladimír Pavlík, ja, Rastislav Turčík, Júdr Garaj, Marek Behan a myslím, že aj Martin Bavolár a možno aj pán kňaz Pavol Pakoš sa pridá. A pošleme to všetkým mimoparlamentným stranám na Slovensku s tým, aby prevzali niektorá z nich, sú to aj strany, ktoré už prakticky sú mŕtve, len formálne evidované, program tejto strany NAJ, ktorý by sme spoločne teda upravili, konzultovali a doplnili o niektoré veci, ktoré proste by boli ešte lepšie, ako má teraz v súčasnosti v programe táto strana, lebo by som povedal tak, že viacej sa tam sľubuje a menej koná a tie populistické proste veci, aby tam neboli, respektíve podmienili ich tým, že ak sa podarí to, bude to, lebo my nemôžeme dopredu, ako on sľubuje, že 1000 eur vždy budú a zrušíme všetky exekúcie a zavedieme. Na to proste ešte veľmi ďaleko, tá strana nemá ešte ani 1% preferencia, keď pojde to takto ďalej, tak ani ich nebude mať, lebo on tú stranu jednoducho zlikviduje. Čiže keby psychológ mal hodnotiť osobu pána Bereša, tak by napísal asi jednoducho takto, že egocentrická, nevyrovnaná osobnosť s kratovými reakciami. Čiže jednoducho tá strana pod jeho vedením je mŕtva. No ale vravím, je to škoda nechať tak, čiže preto sme sa rozhodli, že v krátkom čase pripravíme túto výzvu. No a budeme sa snažiť, aby jednoducho tie myšlienky, hej, ktoré sú dobré. A je pravdou, že fakt tu žiadna strana ešte neprišla s tým, že aby sa vlastne to prijal zákon na preukázanie pôvodu majetku. A ono, taký pekný vtip som počul, že pozeral som si film o Zamatovej revolúcii od roku 1989 do súčasnosti a pustil som si ho odzadu. A bolo krásne pozerať, ako všetci tí zlodeji vracajú to, čo sprivatizovali a nakradli. Hej. Čiže aby sme sa dostali zase tam, kde sme už raz boli, hej, a aby sme jednoducho to vyčistili. Hej, pretože teraz by som povedal asi tak, že prečo ja som sa vlastne dostal k tejto strane. Určite mnohí vedia, že som bol odsúdený v roku 1984 14. rokom za protištátnu trestnú činnosť, potom ešte 5,5 roka pridali. No a prakticky mal som dosadne trest smrti istý čas, sa mi vyražali eštebaci. No som si povedal, že keď to teda prežijem, hej, tak urobím všetko preto jednoducho, aby som proste tí moje priateľa, ktorí už nemali to šťastie, že zomreli vo väznici a už dneska sú aj na druhom svete viacerí, aj tí, čo boli prepustení, že proste z princípu ja som vždycky od novembra 89 vyhlasoval, že celý november bol podvod. Jednoducho to bolo pripravované s tým, že komunisti síce prišli o politickú moc, ale pretransformovali sa do ekonomickej sféry. Oni sa báli v podstate možno 2 dní. Hej. Potom videli, že sa nič nestane. Havel im zabezpečil beztrestnosť, Verejnosť proti násiliu, Čechov občianske fórum, proste. No a prišla privatizácia, no a vlastne takto nás okradli. No a my sme na tomto pracovali vlastne ešte s Vladimírom Pavlikom v 90. rokoch. Čiže teraz poviem veci, ktoré možno sa niekomu nebudú páčiť z občianskeho tribunálu takzvaného, ale tam sa to všetko vlastne začalo. Čiže bolo mojou morálnou povinnosťou jednoducho voči tým obetiam komunizmu, aby sme povedali nahlas, že je nemorálne, keď tí, ktorí tu vešali, proste posielali ľudí do väznic, týrali, vraždili, na hraniciach strelali, hej, dneska sú za vodou, ich rodiny sú zabezpečené na 4 generácie a my sa tu budeme prosiť proste o nejakých pár eur, ktoré nám tu dajú a bojujeme doslova o prežitie. Nehovorím už o tých sociálnych samovraždách a tých mŕtvych, ktorí zomrú v nemocniciach, pretože sa rozkrádza zdravotníctvo. To sú už len následky tohto banditizmu. No a v roku 1994 vlastne začala prvá myšlienka založenia občianskeho tribunálu, ktorú sme rozpracovali v roku 2005, to je všetko na stránke necenzurované.net. A hlavným cieľom tohto občianskeho tribunálu malo byť podľa vzoru výboru na stíhanie zločinov spáchaných, teda ktoré boli ešte za bývalého režimu, taký von sa to volalo, výbor na obranu nespravodlivosti stíhaných. A podľa tohto vzoru sme chceli založiť výbor na stíhanie zločinov spáchaných po novembri 89. Hej, a to mal byť vlastne občiansky tribunál, ten pravý, ktorý nám tu ukradli. Zakladajúci členovia som bol ja, Vladimír Pavlik, Zuzana Kliska z Belgicka, Jan Banán z USA a inžinier Jan Vojtek z Rakúska. A hlavnými bodmi tohto tribunálu bolo, čiže návrh na podanie žaloby proti Slovenskej republike z troch bodov. Ekonomické zločiny spáchané po novembri vládami prepojenými s mafiou a organizovaným zločinom. Za druhé, zločiny proti ľudskosti, genocída, ohrozenie života a zdravia viacerých skupín občanov Slovenskej republiky. A po tretie, justičné zločiny prepojenie justície, prokuratúry a policie s organizovaným zločinom, konkurzné mafie a celkové zlyhanie právneho systému Slovenskej republiky. Čiže toto bolo gro občianskeho tribunálu. A boli za mňou vtedy pán Chlebík, celá delegácia. No a sa ma pýtali, že ako si predstavujem občiansky tribunál. No tak som im povedal, že ako si to predstavujem jednoducho. Čiže my nemôžeme sa tu hrať na partizánov na Slovensku, pretože toto je medzinárodný problém, lebo takto prebiehalo podľa tohto scenára vo všetkých postkomunistických štátov. Čiže tu nebol Norimberg číslo 2, hej, čiže komunistom sa nič nestalo. Tým pádom oni sú akceptovaní pre Západ ako obchodní partneri. Čiže my pokiaľ nevyhlasíme medzinárodne v spolupráci s Maďarmi, s Poliakmi, s pobaltskými štátmi, Estonskou, Lotyšskou a tak ďalej, jednoducho, aby tento systém bol medzinárodne odsúdený a vlastne on pokračoval, hej, lebo oni sa pretransformovali tí komunisti ďalej. Však vieme, že bývalý minister bol v škole v moskovskej KGB pod dohľadom, jak Kukan tam bol, aj Lajčák a spol a všetci Penta študovala v Moskve. Hej, čiže to prebehalo všade rovnaké. Hej, čiže pokiaľ Západ týchto zločincov chce akceptovať ako obchodných partnerov, no tak jednoducho musíme to vykričať do celého sveta, nech sa o tom vie. A toto malo byť gro občianskeho tribunálu a nie to, čo teraz tu minule pán Lavrinec hovoril, že sa odvoláva na ústavu, ako keby bola posledná krava. No kto tú ústavu robil? No však vznikol slovenský štát, Mečiar potreboval za trafiku Čičovi, no urobil z neho predsedu ústavného súdu, bývalého bolševika, ktorý schvaloval zákony, podľa ktorých popravil ešte Horákovu. Čiže ústavný súd to bola len trafika. A nerobme s neho posvetnú krávu, pretože vždycky bol spolitizovaný ten ústavný súd. Hej, takže to, že z nejaké reči tu niekto bude mať, že príde s bielou vlajkou a ja budem preberať moc a policajt je povinný ma chrániť, aby som ja dodržal článok 32 a takéto dristy. No buďme realisti. Hej. Čiže mrzí ma, že vlastne takto som doplatil, lebo nakoniec zo mňa urobili idiota, že ja nerozumiem občianskému tribunálu, hej, lebo toto je správne, čo oni robia. Hej, čak vidíme, jak dopadli. To je zúfalstvo, hej. Teraz drží hladovku, ten chudák tam v Bratislave. Čiže jednoducho tu sa zhovadila dobrá myšlienka a v podstate ja mám v tomto smolu, že vždycky, keď sa niečo vymyslí, niečo konkrétne urobi, to, čo by sa malo robiť, tak vždycky sa nájde skupina ľudí, ktorá to jednoducho zničí, hej. Ja neviem, či sú tak blbí tí ľudia, alebo či to niekto riadi, hej. No a toto sa stalo aj strane NAJ, hej. Čiže prišiel tu niekto s dobrým programom, s vecami, ktoré sú pre nich ozaj nebezpečné, lebo v podstate preukazovanie pôvodu majetku s retroaktivitou pre nich je nepriateľné. Hej. Tak ako kričia teraz, že amnestie sa nedali zrušiť, však Fico to vždy tvrdil. A vieme prečo, hej? Pretože keď sa zrušili amnestie retroaktívne, retroaktivita je možná aj v tých majetkových zločinoch ekonomických, jednoducho. Lebo tu sa oligarchia je jedna vec, ale oni vlastne zbohatli na čom? Na štátnom majetku. Však aj na západe je oligarchia, ale tí niečo vytvorili zo svojho, ale tu prišli k miliónom zo štátneho majetku, ktorý sa tu budoval celé generácie. Čiže takto to nemôže fungovať nikde, ako to funguje u nás. No a toto som ja tlačil Berešovi, aby on to tam aj tak nedal. Hej. Čiže aby sa tu preukazoval pôvod majetku od roku 1990. Hej. A tu budú mať problém mnohí ľudia. Hej. Pretože vieme dobre, ako prišli k týmto majetkom. Hej. No a žiaľ, ja mám skúsenosť aj s Marianom Kotlebom, lebo toto sme sa snažili Marianovi Kotlebovi ešte v roku 2011-2012, keď boli prvé voľby, keď mal 1,58 preskumoch, aby to dal ako hlavný bod programu. No, bol s tým problém. Najprv to tam dali, Marian bol férový chlap vždycky, keď bol so mňou, ale prišiel do Bystrice a vždycky sa to nejak zmenilo, nejak do neho plýval, či Belička. Proste bol s tým problém, s týmto bodom, hej. No a v podstate tam z toho zostanul len torzo, toho Mariana Kotlebu. No, ale to by som ešte k tomu sa nejak vrátil potom neskôr. Hej. Čiže chcel som tu poukázať na to, že vlastne tak, ako s tým občianskym tribunálom to skončilo, hej, pretože jednoducho tu chýba ten Norimberg číslo 2. Hej. A celé všetky korene našej biedy vlastne sa odvíjajú od tohto novembra 89. Hej. Ľudia jednoducho za tie roky si už zvykli, že takto jednoducho musí byť aj to zabetonované. A my tu proste odbočujeme od tej podstaty, hej. Nie, že by sme riešili toto hlavné. Spojili sa, hovorím, s pobaltskými štátmi a tak ďalej a zrobili to na medzinárodnej úrovni. Ale ideme tu bazírovať na nejakej gumenej ústave, ktorú si tu vysvetľujú, ak sami chcú, však vieme, aké rozhodnutia vydáva ten ústavný súd. Hej. Viete, aká je vláda, také sú rozhodnutia ústavného súdu. Čak keby sme to brali jedno za druhým, tak sem tam sa tam našli nejakí sudcovia, ktorí ozaj mali odvahu niečo aj prelomové zrobiť, ale vždycky to bolo poplatné režimu. No, takže šiaľ Bohu, no neviem, chcel by si ešte niečo vedieť k tomu? Aj.
No, mne tu rezonuje viac vecí. Napríklad, začali sme stranou naj, potom sme išli ku Kotlebovi, potom sme išli tribunálu, vieš, miešame tu viac vecí dohromady. Ideme sa baviť o naj, alebo ideme sa baviť o...
No, ja som len chcel povedať vlastne, že to má takú asociáciu, vlastne paralelu aj s tým občianskym tribunálom, hej. A. No, čiže prišiel tu program strany naj, hej, ktorý dal tam veci jednoducho zobrať majetky oligarchom, hej, a tak ďalej. Hej. Ale to nie je také jednoduché dneska zobrať majetky oligarchom, hej. No, čiže...
Ale
tam...
podľa Bereša, keď sme ho tu mali, tak ako som nevidel žiadny problém.
No, to je veľký problém, hej. Čiže v prvom rade musí byť medzinárodné odsúdenie, musí byť uznanie, že tento majetok bol vlastne rozkradnutý, že sú to pokračujúce zločiny komunizmu. Hej, lebo ten komunizmus tu neskončil. On sa len transformoval. A vlastne všetky tí aktéry, keď si zoberieme, tak buď mali prepojenie na nomenklatúru alebo na štátnu bezpečnosť. Hej. Čiže pokiaľ to nebude mať medzinárodný rámec, my s tým nepohneme. Hej. A pokiaľ si Viktor Bereš myslí, že tu osloví verejnosť, hej, a že vznikne tu nejaká sila a teraz najnovšie zakladá ten revolučný výbor, no tak to je veľmi naivné a cestná predstava, hej, lebo pri tom jeho systéme, ako on presadzuje politiku, on jednoducho plýtva ľudským potenciálom, hej, čiže on nemôže ľudí vyhazovať, ako on chce. Tu my nie sme v situácii, že my si môžeme kadrovať a vyberať. Hej. 100% čistých ľudí na Slovensku nenájdeme. Každý má niečo za ušami, ale aj keď sa v niektorých veciach rozchádzame, ale ten cieľ musí byť spoločný, hej, čiže tu musí byť tímová spolupráca. A preto hrajem títo signatári to chcú vypracovať spoločne, nie že to bude proste zase strana jedného človeka a proste myšlienky jedného človeka, a to si jednoducho musí to byť spolupráca, aby sa akceptoval každý názor, hej, a viacej hlav, viacej rozumu, hej, a toto chýba strane naj, hej, proste on to všetko riadi sám, svojpomocne. Navyše je tu problém aj s jeho osobou, hej, tu už boli viacej také kritické hlasy k jeho osobe, pôsobenie v áno, hej, on to nevie vysvetliť. Ja som hovoril, Viktor, však tí ľudia sa pýtajú, tak im odpovedaj, hej, že či je pravda, že tam mal niečo s Ruskom a nejaké korupciou.
To sme aj to dobrali, hej, áno.
No, ale on vždycky jednoducho mi povedal, ja na ohovára nebudem reagovať, a blokoval tých ľudí. Hej. Čiže tiež ďalšia chyba, hej, lebo ja pokiaľ niečo nevysvetlím, zbudujem pochybnosti. No a potom sa tam vyskytli ešte ďalšie veci. Hej. Čiže pokiaľ tu strana musí fungovať, to by vedel Flašik povedať, musí mať dve veci. Peniaze alebo charizmatického lídra. No a žiaľ Bohu, táto strana nemá ani peniaze, no tak to vyzerá, že nemá ani toho charizmatického lídra.
Ale ja mám, takúto vec, že už v tej strane už je nejaký počet ľudí. Aj vy ste tam boli, aj zostala tam ešte niekto, nie, tam už sám len bereš, hej?
No, takto nás bolo viac, lebo my sme mali prakticky, v Košiciach sme mali už asi 5 okresov, hej, na východe. Keď si pozriete, tak to sa stvrklo. Tá strana sa zredukovala behom roka po tých voľbách, hádam o 60%. A navyše on tam vedie ešte ľudí, ktorí už tam nie sú, hej, tam keď si pozriete regióny, tak je tam Jozef Jacek, Považská Bystrica. To vyhodil tiež, hej. Čiže on ho eviduje akože okresný predseda a pritom on už tam dávno není ten človek, hej. No.
Ja sa nepýtam, ale preto. Ja sa pýtam preto, že či by sa nedalo v tej strane, že strana a zhodiť predsedu. Akože no, inak na to ísť. Nie, že predseda bude zhadzovať ľudí, ale... To,
no, presne toto bolo dneska na sneme, hej. Čiže Rasťo Turčík, ktorého si vážim za jeho odvahu. On je náš Beres sa snažil ho nejak eliminovať, aby tam nešiel na ten snem, hej, lebo on už dopredu proste vedel, že ktorí ľudia by hlasovali proti nemu, tak tých tam nebol, ale toho Jozefa Jaceka napríklad. No a no, ale ten, on tam išiel teraz, čo, hej. No on tam vystúpil presne s tým, čo ty si povedal, hej. Čiže povedal celú anabázu, koľko ľudí zo strany odišlo, proste aké chyby sa urobili, no a navrhol vysloviť mu nedôveru Berešovi. Hej. No žiaľ Bohu to neprešlo. Čiže on si tam poznal nejakých, tam bol asi 20 ľudí, hej. Tých tam zmanipuloval, oblbol a šiesti boli teda za tento návrh, čo mal Bereš, sa zastali mňa. No žiaľ Bohu prehlasovali to. Čiže on je neodvolateľný, lebo tu išlo o to, aby sa zmenili stanovy a to grémium, hej. Čiže lebo nemôže predsa mať on dva hlasy a tretí hlas jeho kamaráda, tým pádom majú tri a proste je zabetonovaný tam na večné veky. Hej. No, čiže nepodarilo sa to, hej. Išli sme aj touto cestou. To bol dneska bol vlastne posledný pokus, ako vlastne túto stranu dostať do nejakých normálnych medzi, hej. No a to sa nepodarilo, hej. Čiže ďal Bohu už ostáva len tá výzva. No a uvidíme, či sa nájde nejaká iná strana, hej, mimo parlamenta, ktorá by teda prevzala tento program, respektíve časť toho programu. Hej, lebo ja hovorím, že bolo by škoda to neprevzať. Ja by som bol ináč rád, keby to aj Kotleba prevzal. No ale on rieši úplne iné veci, aj takže tam je problém s ním, aj s Marianom. No. Ja by som sa s ním raz stretol, tiež podebatoval na určité veci, lebo poznám jeho svokra. No a tak uvidím.
Mm-hmm. Takže podľa teba len vznik novej strany alebo podkrídla nejaká druhá strana? Nie.
Sú tu strany, ktoré prakticky nerobia činnosť, ako napríklad 7-statočník, teraz Cesta. Hej. Tá strana prakticky je už mŕtva. Hej. Sú tu aj ďalšie strany, neviem, čo teraz Odvaha bude robiť. Čiže my to dáme všeobecne výzvu všetkým mimoparlamentným stranám. No a potom sa obratíme aj na konkrétne strany, lebo je zbytočné zase tu zakladať nejakú novú stranu. Hej. Lebo už ich tu máme do bludu. Hej. No a navyše teraz tu už títo naši demokrati Danko a spol Bugár chystajú nový volebný zákon. Však už Boris Kollár sa chystal, že to dá na ústavný súd, keď to schvália. Hej. Čiže oni sa snažia eliminovať všetky tieto strany, ktoré sú im nežiaduce. Hej. Oni proste nariadia tam také podmienky, ktoré budú problém splniť. Čiže počet členov a neviem čo všetko. Už teraz je proste to tak robené, že jednoducho vy už tu nemôžete do politiky sa tak ľahko dostať. Hej. Čiže je tu kvórum na vstup do parlamentu, musia sa zbierať podpisy 10 000, musí sa za to platiť, kaucia je 17 000 na preparlamentné voľby, hej. Čiže bez peňazí už sa nedá ani strana robiť, hej. Čiže tu skončila nejaká demokracia, hej. A ja si myslím, že tieto praktiky sa budú stupňovať, lebo čím viac bude tento systém ohrožený, tak tým bude agresívnejší, hej. To robili aj komunisti, hej, však tam furt proste súbor nových opatrení prišiel a obuškový zákon a proste postavil sa občan do pozoru. A to už začína aj tu, hej, však teraz som čítal niekde už nejaká Češka už dostala z prokuratúry z Nemecka oznámenie, proste cenzúra na internete sa tu zavádza, však vidíme dobre, čo sa na Facebooku deje. Hej, čiže tu už ešte sa divím vôbec, že to funguje, hej, ten slobodný vysielač a hlavné správy a niektoré tie servery.
Myslíš, že my, že...
No aj vy, hej.
Ale...
budú tlaky, hej, treba s tým rátať proste, že oni budú agresívni teraz, hej, lebo jedna vec ekonomicky, proste to škripe všelijak, nikto nevie, ak to ešte vypali, hej. No, máme tu Čínu, hej, do Ruska sa tu vrta, hej, no a my tu vlastne v tomto priestore existujeme nejak, hej, a musíme nejak sa z toho dostať, aby sme tu prežili, hej. Čiže čo máme my tu vlastne robiť, hej, takýto malý štátik Slovensko, no. Takže... No. Ja hovorím tak, že my musíme, ja som zažil vlastne, keď tu bol totalitný systém, kde bolo veľmi málo ľudí, ktorí si dovolili proti tomu systému vystúpiť. A keď sa o nich vedelo, tak ich zavreli. Hej. Čiže my keď sme sa nechceli dostať do basy, museli sme robiť konšpiratívne. Hej. Čiže v utajení dávať pozor a nerobiť chyby. Hej. A dneska títo ľudia nevedia si to predstaviť, hej, že proti tomu systému sa nedá ísť priamo. Hej. Tak jak napríklad tu ten Lavrien, že príde s vlajkou a s tým kláním a preberáme moc. No. To je proste na psychiatriu toto. Hej. Čiže mám obavy, že aj tá strana NAE skončí viac menej nejak asi vyšetrením duševného stavu predsedu, čo zakrátko pán Pavlík napíše nejaký návrh, ako poznám. Čiže treba si uvedomiť jednu vec, hej, že každá organizácia sa dá rozložiť dodržiavaním vlastných zákonov. To platí krásne v armáde. Hej. Kto bol na vojne, tak vie, že pokiaľ by sme dodržovali všetky tie blbé nariadenia, ktoré tam boli, tak my jednoducho tú organizáciu zrušíme. Hej. Ale tak to aj funguje. Hej. Čiže ak chcete niečo zničiť, tak dodržovajte vždy všetky zákony. Hej. A rozhľadáte ju. Hej. Čiže my sa naučíme bojovať proti tomuto systému jeho zbraňami. Mm-hmm. Hej. Čiže po partizánsky, ako sa povie. Hej. No a tu to robil aj zásadnú chybu aj Marian Kotleba, hej, že oni jednoducho dali tomuto systému zámienku, hej, aby si ich zrobil fašistov. Hej. Ja som Marianovi vždy hovoril, že v roku 2006, keď som ho prvýkrát stretol v Kešmarku, hej, že by jednoducho nedal im možnosť, hej, aby z neho vyrobili fašistu, hej, a nebazíroval na týchto veciach. Keď budeme 30% v parlamente, potom môže aj tí sa rehabilitovať, nech sa robiť, čo chce, ale momentálne sa nedá ísť proti tomu systému priamo, hej. A čiže preto my musíme proste akceptovať, že sme tu v tej Európskej únii, hej, je tu medzinárodný priestor, hej, a my môžeme vyskakovať len do výšky nášho HDP. Hej. A to HDP, vieme, aké je, hej, však no, dividendy chodia do zahraničia, hej, a jednoducho my na to nemáme. No, takže tam, v tomto vidím veľký problém, že vravím, že táto strana bude na posmech, aj pod vedením Viktora Bereša za chvíľu, lebo hovorím, jednak bude sa to tam zase striedať, bude to zase skupina zúfalcov, hej, a ten revolučný výbor, no tak neviem. Hej. Ja som Berešovi hovoril vlastne to, čo som tu tvrdil o tom občianskom tribunáli, aby sme vychádzali z tohto, hej, aby sme sa spojili so všetkými europoslancami z týchto štátov pobaltských, aj Lotyšsko, Estonsko. Oni majú troška tvrdšie názory na ten bývalý režim. Tu, tam nie je taká nostalgia ako u nás. Hej. Lebo tu veľa ľudí v podstate bolo spokojných, hej. Čiže im to vyhovalo, mali bývanie a to je pravda, že tí komunisti v sociálnych veciach ozaj boli frajeri. No, viny zase neboli, boli bastardi. Ale je pravda, že nikto nezomieral pod mostom a bola robota, bolo bývanie, hej, starali sa o rodiny, hej. A to sa jednoducho zmeniť nedá. Čiže je tu nostalgia za týmto systémom, hej. Ale v týchto pobaltských štátoch je úplne iná situácia. Lebo tam sa vydávali určité rezolúcie, hej, v Európskej únii, lebo Európska únia je v podstate socialistická a dosť silná skupina je tam práve z týchto pobaltských štátov a Poľska, aj Maďarska, ktorá vlastne má jasný postoj voči tomu režimu bolševickému. Lebo Maďari zažili 56. rok, hej, a my napriek tomu, že tu v Rusi prišli 68, tak ešte stále máme nostalgiu za nimi. Aj keď samozrejme ja dneska Putina vidím úplne ináč ako Brežneva, hej, a Rusko sa v podstate vracia k imperiálnej mocnosti, tak ako bola za cára, hej, však tam je návrat k viere. Proste Fatimské proroctvo o tom hovorilo, že Rusko proste zase sa vráti k Bohu. Takže Rusko vidím tiež ináč, ale no, máme s nimi neblahé skúsenosti, hej, ale tieto štáty ako Poliaci, Maďari, to vidíme aj na tom vzťahu k emigrantom, hej, že ako sa oni stávajú ako my. Tu sú zapredanci, ktorí nás predajú aj s gaťami. Pičo, hej, už nejaké jadro, hej, zase budú, proste tu za chvíľku potichučky nám to tu napchajú, hej. A to nám dostane, to sa ozve nikto. Čiže základ je spojiť sa. Len pravím, to je sisyfovská práca. No veď kým, hej? Čiže, to je tá naša, tá slovanská taká neznášanlivosť, hej? Čiže my sme to tam aj v tom občianskom tribunáli písali, hej? Že tie slovanské národy majú jeden problém, že nevedia spolu spolupracovať. Hej? Čiže my budeme nadávať, hej, na Poliakov, na kadekoho, hej, a henty sú takí, takí sú, ale tí Židia jednoducho sú jednotní, oni si navzájom pomáhajú a od nich by sme si mali dať príklad, hej, čiže tam je hlavný problém, hej, a tu vidíme aj na tej politické scény, aká je rozdrobená naša, hej, takže urobíme ešte jeden posledný pokus, hej, či sa to podarí alebo nie, s touto výzvou. No a ja sám som zvedavý, či sa nájde nejaká strana, ktorá to pôjde, lebo tá Nájka fakt začala robiť veci, ktoré, poviem pravdu, že šokovali aj novinároch, lebo už nás začali ignorovať na tých tlačovkách. Bolo podané trestné oznámenie na Fica, hej, za umrtia, teda tá predčasná úmrtnosť z dôvodu rozkazania zdravotníctva. A to ináč, tam bolo to, čo som povedal, že ničiť ich zbraňami, hej, lebo my sme sa odvolali na štatistické údaje Eurostatu. Hej, a tam Andrej Králik, hej, ktorý robí štatistiky, priamo vyčíslil, že vyše 11 tisíc ľudí tu zomrie preto, lebo jednoducho nie sú financie v zdravotníctve, hej, čiže tí ľudia by žili. A to sú obrovské čísla, však to keď si zratáte, hej, za existenciu Slovenského štátu, no tak to už prevyšuje počet obetí holokaustu, hej. Čiže to sú fakt silné veci, hej. A do toho treba ísť, hej. No klobúk dole, že Bereš to podal, hej. Len boli tam aj iné veci. Podali sme trestné oznámenie aj za tú nemocnicu, čo tu Valentovič ešte ukradol v roku 2007, hej, Kvetnici. Najväčšia nemocnica na liečbu TBC. Hej, však tu tuberáci teraz chodia pomedzi ľudí, nikto to neliečí, tam u toho kufu, tam keby zrobili prehliadku, tak to hneď zavrú, hej. Lebo to sú bacilonosiči. A tu sa doslova ohrozuje zdravie ľudí, hej. No, a Valentovič je dneska za vodou, však on to všetko spískal, hej. Čiže tu sa ukradla celá nemocnica, ktorá 10 rokov chátra. Nikto do toho nešiel, hej, všetci na to kašľali. No a my sme to vytiahli, hej. No ja som to vytiahol konkrétne, dal som to Berešov, ja sa s tým teraz chváli, hej. No lenže problém je ten, že on to už nedotiahne do konca, hej. Lebo čo, dal trestné oznámenie na prokuratúru, teraz sa budú vykrúcať, príde uznesenie, urobia ping-pong, odmietnú to. No a tu sme práve chceli to právne oddelenie právnika Garaja, ktorý bol ochotný ísť do toho, lebo nie každý advokát vám do toho pôjde, hej, lebo treba proste napadnúť to uznesenie koncové a dať to na ústavný súd, hej, lebo je tu právo na spravodlivé prejednanie veci. No a toto proste nemá ani správnym štátom, hej, keď sa ukradne nemocnica, ten, čo to spískal na ministerstve, vlastne odakedy tri kúpele a bol šéfom poisťovne, hej, pre mňa nebol problém zariadiť, aby poisťovňa vypovedala zmluvu zo všeobecná zdravotná s tou nemocnicou, čiže už likvidovali, hej. No a tí sú z obliga, hej, polovicu nemocnice má mafia, však vieme, kto tu, keď má rok Poprad, nebudem ich teraz menovať, hej, a druhú má nejaká neziskovka tam prepojená na Smer a politiku, hej, no. Čiže je spústa takých vecí, do ktorých sa dá ísť, hej, a s tým majú problém títo darebaci, hej, no a dalo sa to rozmazať, hej, posiela to všade na ambasády, do zahraničia, hej, čiže to je pre nich nepríjemné, hej, čiže presne bojovať ich zbraňami. Čoho sa oni boja? No Európskej únie sa oni boja a boja sa proste, keď už sa to dostane mimo Slovenska, hej, čiže ak to prekročí ten medzinárodný rámec, hej, čiže takto po partizánsky treba na nich ísť, pomaličky, systematicky. No lenže s Berešom to jednoducho nejde, hej, lebo on zrobí jeden krok dopredu a potom dva dozadu. Hej. Mne pripadá jak taký malý chlapec na piesočku, ktorý si postaví hrad z opatkov a potom ho rozbije. Takže vidím to veľmi zle.
Dobre, Ferko, no. Takto sa ťa opýtam. Bereš naskočil, alebo ja neviem, založil tú Nájku a začal razantným takýmto spôsobom. Potom to dopadlo tak, ako sme dnes rozoberali trošku. Nemohlo to byť tak, že tam bol zase nasadený nejaký, že bolo treba založiť nejakú novú stranu, ktorá rozbierí prach a nabere na seba ľudí, nabalí, proste obalamuť ľudí a potom zase skončí, dostratie na pôde a tak?
Tak určite budú teraz aj také konšpiračné teórie, ako to tu býva zvykomé, lebo tu vždy, keď proste niekto príde s niečím, čo šokuje druhých ľudí, lebo väčšina jednoducho sa povie, drží hubu a krok a bojí sa, robí si to svoje, aby nejak prežila. Hej. No a vždy, keď niekto príde, tak sa napadne. Hej. To bolo v prípade Pavlika, to bolo v prípade Bobekovej, to je v prípade Bavolára. Ináč s Bavolárom to bolo tiež zaujímavé. Ja som ho chcel do týmu. Hej. On sa dokonca stretol s Viktorom Berešom. On mu ponúkol funkciu tieňového ministra vnútra. No a o krátky čas už o Bavolárovi nechcel ani počuť Bereš. Ja keď som hovoril, prečo nechceš Bavolára? On je siskár. Ale veď bol Siska, však on to netají, hej, ale bol v systéme a má skúsenosti a vie, ale už prekročil Rubikon a je na inej strane barikády, hej. Čiže my keď budeme takto sa tu selektovať, hej, a toho tu dali preto, aby vytvoril skupinu, aby nás mali pod kontrolou, jasné, že to všetko oni sledujú, ale oni aj tak o nás vedia, hej. Len náschvál sa proste takéto bubliny vypúšťajú, že my jeden druhému nedôverujeme. Navzájom sa obviňujeme, to ináč aj o Kotlebu bolo, hej, proste ten je Šiškár, hen je nasadený, taký nasadený, hej, a o tom by sa dalo proste veľa debatovať. Čiže ja by som bol opatrný na to, hej, lebo oni proste hrajú tu také spravodajské hry s nami, hej, čiže tu sa uvažovalo, že kto je za tým Berešom, hej, ja som dlho váhal, či vôbec a mám k nemu pridať, hej, lebo nemám som dobré skúsenosti s politickými stranami, hej, a hlavne s tými takými diktatorskými princípmi a takými metodami, ako on zavádzal, no ale on už prešiel úplne, on z toho urobil niečo úplne iné, hej, lebo to takto nefunguje ni v žiadnej strane, ako to on robí. Hej, takže neviem, tam by som bol opatrný, hej, že to bolo nejak umelo vytvorené. Skôr by som povedal, že on ľudsky zlyhal, hej. On jednoducho nemá povahu na lídra, nevie jedna s ľuďmi a jemu chýba ľudskosť, hej. A takzvaná taká tá vďačnosť, hej, obyčajná, lebo keď niekto pomôže, hej, tak zo slušnosti ja tomu človeku nebudem sa snažiť robiť zle, hej, nejak mu krivdiť, hej. A on si neuvedomuje jednu vec, že vďaka ľuďom tú stranu má, hej. Keď mu zbierali podpisy, na tom boli dobrí. Hej, veď tam bol jeden človek, Košica, ktorý mu sám 4500 podpisov vyzbieral, a ono potom stiahol z kandidátky. A to bolo veľmi nešťastné riešenie, hej, lebo však neboli tam všetci 100%, ja neverím, že všetci boli 100%, ale na to sme tam proste ten výbor, aby sme jednoducho prehlasovali to hlavné a držali sa programu, hej, a pokiaľ v nejakej blbosti niekto má iný názor, hej, tej proste podružnej, hej, tak to nie je dôvod na vylúčovanie ľudí, hej, lebo takto sa jednoducho nepohneme z miesta, hej. Čiže dobrá myšlenka sa tu totálne zničila. Čas ukáže, ako to skončí, len zrobil zásadnú chybu Bereš, pretože odíde od neho teraz, odišiel už Pavlík, hej. Ja tam nie som. A v podstate my sme mu robili dosť takých obhajcov, lebo na ňo už utočili z rôznych strán. Hej. A on si to vôbec neuvedomil, že vlastne bez týchto ľudí on už toho tu veľa nenamúti. Hej. Lebo zase nejakí zúfalci sa k nemu pridajú alebo takí penzisti, hej, a to je o ničom toto. Takže s tými konšpiráciami neviem, no nezda sa mi, že by toto vytvárali, lebo keby teda ho nasadili tu smer, hej, že proste oslabiť Kotlebu alebo niečo také, jak sa hovorilo, alebo Soros, tie prvé reči, tak by určite to Bereš robil inač, hej, tak by nevyhazoval ľudí. Oni by sa snažili, aby to malo nejakú silu, hej, čiže on práve, že vyhazuje tých ľudí, hej, čiže to nesedí, hej. Čiže podľa mňa tam je nejaký psychický problém u neho, hej. Že on by potreboval zrejme asi vypnúť, lebo asi to moc prežíva a ide na to z hurta a asi mu to udrelo na mozog, hej. Keď už to musím takto sprosto povedať, hej, lebo neviem si to ináč vysvetliť, hej, lebo proste základnú vec musím pochopiť, každý líder politiky, keď chce byť, hej, musí mať ľudí a musí tých ľudí vedieť získať a udržať si hlavne, aby mu neodchádzali, hej. No, Marián Kotleba tiež, keby proste nebol taký, aký je, tak dneska možno 30% a celá jeho politika by bola o niečom inom, hej, len tam je zase iný problém u ňoho, hej, lebo my sme sa to snažili s Vladom Pavlíkom, proste mu to vtrhnúť nejak do hlavy, že všetky tieto nacionalistické strany v zahraničí sa upevňujú z dola. A tu je nejaký opak vznikol, hej, taký paradox na Slovensku, hej, lebo keď si zoberiete, hej, však začína ten strach, hej, oni najprv v tých regionálnych voľbách si upevnili pozície, to bola aj Lepenová, všetky, všade, to je proste ten štandard, hej, vo Švédsku, práve Fíni, či vo Fínsku takto, hej, no a tu jemu vlastne pomohli tie voľby do VUC, vtedy sa to držalo toho štandardu, hej, tých strán nacionalistických, tak to funguje, no ale potom došlo k niečomu vlastne, že on si nevedel proste tých ľudí zase udržať. A on sklzol do roviny vlastne tej župy, že sa staral vlastne len o tie kšefty a peniaze a teraz tie voľby ukázali do vúcky vlastne, že jednoducho sa strana prepadla. Čiže pokiaľ on si neuvedomí, že nezrobí nejakú sebereflexiu, tak a prebábre si ešte teraz tieto komunálne voľby, že sa nepresadí, tak ho čaká koniec aj vo veľkej politike. To je otázka času. Hej. No a tam zrobil Marián obrovskú chybu, hej, lebo Slovenská pospolitosť, keď začínala, strašne mi pomáhal Vlado Pavlík. Ja som sa tam náhodou dostal tiež vlastne skrz Vlada. By som asi ťažko o nich niečo vedel. A som ich aj pozval do Kešmarku na jednu akciu, potom zrobili extrémistu, hej, tam bol taký pamätník obetiam na hraniciach. No a nikdy o nás nepísali v novinách, keď bola pietná spomienka, jak tam prišiel Kotleba, všetky noviny tam boli. Sme a extrémisti a toto dostali priestor, no proste veľké problémy som mal kvôli tomu. A hovorím, Vlado bol strašný obhajca týchto ľudí. On bol to len taký dobrá, ten Vlado, proste dobrosrdečný, každému chce pomôcť. A on si ich vážil, že sú takí poctiví vlastníci, tá pospolitosť, keď bola. A potom to predal, potom Kopunkovi Kotleba. No a bola z toho politická strana. Oni ju zrušili, Hanzelová, samozrejme, komunistka na najvyššom súde, na návrh prokurátora. No a Vlado vtedy navrhoval Kotlebovi, že by sa urobil protest, lebo však čo tam bolo nedemokratické? Že stavovský princíp tam bol, hej. Čiže to zrušenie, on to nebránil nejak. No, zrušili, vykašľal sa na to, pasívny bol k tomu. Hej. Čiže dosť tak laxne sa k tomu postavil. No a potom začal chytračiť, hej, Šlosser, tu si sa volá, či ten jeho priateľ, hej, ten právnik. Jednoducho premenovali stranu priateľovina, urobili druhú stranu, hej, a prispôsobili sa tomu systému, hej. Čiže nešiel, proste nebránil tú stranu vôbec, hej, proste obetoval, bude druhá. No a tam najväčší chybu zrobil Marian tým, že sa zbavil Vladimíra Pavlika. Lebo on bol najväčší obhajca, hej. Ja garantujem, že keby bol Pavlik poradca Kotlebov, on nemá nikde ambície nejak sa tam dostať do vedenia, ale poradca jeho, tak v živote by s Kotlebom toto nerobili, čo teraz s ním robia. Hej. Ja som sa nedávno stretnul s jedným starým pánom, nejaký revizný technik dochodca, no a tak náhodou tam prišla debata, hej, a hovorí, no, že sa čuduje, že ten Kotleba, že si toto nechá od Kisku, hej, že fašista, alebo Matovič mu tam priamo v televízii hovorí, že fašista. A on sa po podfúzi usmievá, hej, Marihan, a nič. Ja mu hovorím, tak viete, ja vám takto poviem, on asi chce byť ten fašista, hej. Asi mu to vyhovuje, hej. Takže neviem, či buď je to nejaká proste blbosť, alebo je to nejaká dohoda, hej. Čiže nesedí mi to, hej, lebo však my sme vždycky tvrdili mu, hej, veď ty ich obviň z fašizmu, veď hovorím ti, 11 000 mŕtvych v nemocniciach ročne, hej. Keby sme urobili štatistiky sociálnych samovrážd tých ľudí, ktorí zo zúfalstva jednoducho si zobrali život, hej, chudoba a tak ďalej. No kto je na vine? No oni, tento systém. Ja si zo seba, no nech by mne Kiska skúsil povedať, že ja som fašista. Mňa tu Kiska veľmi nemá rád, lebo on tu vedľa mňa jeho rodičia bývali a ja viem veľa vecí o ňom. A sa čudujem aj Mariano Kotlebovi, že to nepoužije, lebo on vie určité veci na Kisku. Hej. Tam Kiska ešte keď začínal, ja som to teraz hovoril v slobodnom vysielači, ešte nebol žiadny triangel miliarda, ale on mal podivné obchody, zlato sa tu vozilo z Jugoslávie, puncovalo sa a ukradlo sa 17 kila. Hej, to je v spise, to by Harbin o tom vedel, všetko je v súdnom spise. A Kiska zrobil sa hlúpi, že bolo len kilo, aby sa nevyšetroval pôvod zlata. Hej, dealera prepustili, no. Čiže sú určité veci, ktoré by sa dali vyťahnuť a nevyťahol ich, hej. Prečo? No Kiska bude zo mňa fašistu robiť. Ja by som mu dal takého fašistu. Hej. Takže škoda je, že vlastne ten Pavlik tam nebol, hej, a dneska by vlastne mal šancu vlastne ten Marian Kotleba, hej, to bola jediná strana, ktorá ich mohla oroziť. No ale vám, agenda je úplne iná, hej, čiže tam sa nerieši toto, čo riešila Nike, hej. Preto my sme sa rozhodli pre tú Nike, lebo vlastne toto vlastne naviazalo na tie myšlenky toho občianskeho tribunálu, ktorý som tu povedal, hej, ku ktorým sa tu nikto nechce vrácať, lebo toho sa oni boja, hej. A hovorím, a s týmto by sa dalo preraziť, hej, lebo sú tu politickí väzni, hej, sú tu odvlečení do gulagov, medzinárodne tento systém o tom vie, hej, že proste to boli zločiny komunizmu, len my sa tvaríme, že to už žiadne zločiny neboli, hej, a urobili sme pardon, hej, však o to im vlastne išlo, hej, celý november 89 bol o jednom generálnom pardone, to aj Mikloško povedal, hej, čiže nespomínajte, urobili sme generálny pardon, Čarnogurský a spol, hej, a nikto to riešiť nebude. No a oni už sú závodov, však prišli ku peniazom a no obyčajní ľudí sa vykašľali.
Jasné, Ferino, počkaj, vraťme sa ešte k tomu tej Nike vašej bývalej, no? Tvojej bývalej.
Tvojej bývalej, no.
Tvojej bývalej Nike. Mňa by zaujímalo, tá strana je založená, ona funguje, hej?
No tak ona je zaregistrovaná.
Takže sa, počkaj, v júni. 17 000 eur sa zložilo, hej?
Nie, moment, takto nerozumeli sme sa. Ja som hovoril to všeobecne tým, že keď ich strana chce ísť do parlamentných volieb, musí zaplatiť kauciu 17 000 eur. My ešte sme nešli do parlamentných volieb, teda ja už nie. No, oni keď pôjdu, musia nazbierať 17 000, každá strana.
Aha,
hej, čiže za registráciu strany je poplatok nejakých 680 eur, to ešte nie je také strašné, hej. Lenže pozor, tam sú ďalšie závodnosti. To by vedela strana Odvaha vám vypovedať, teda aj funkcionári. Oni vás proste, vy keď nesledujete si legislatívu, preto som tam chcel právnika Garaja, tak vám napária hneď pokutu. Hej. Napríklad teraz, to bolo tiež zaujímavé, že boli voľby do VUC A je tam termín 30 dní na podanie hlásenia o nákladov na voľby. Vy keď to nedáte, tak vám dajú pokutu od 10 do 100 tisíc. Mm-hmm. A to je koniec strany. To sa stalo o strane Odvaha. Oni dostali, tuším, 3 pokuty, dokopy 17 tisíc eur. Mm-hmm. No a problém. Hej? A teraz máte audity, hej? Však tá Slovenská ľudová strana, kde je Andrej Trnovec, myslím, štatutár a predseda je... No, oni majú väčší problém. Ja sa čudujem, že ešte fungujú. Oni už audity nerobili, proste to sú ďalšie náklady. Musíte každý rok robiť na audit, hej. Proste si to zaplatiť. A z čoho? Keď sa nemá peniaze, hej. A hneď sa vám vyhražajú pokutami. Čiže oni majú také páky, že jednoduchú tú stranu ekonomicky zlikvidujú. A pokiaľ si to Bereš neustráži, bude mať ešte problém, lebo on ešte nevie, aké míny má tu pripravené, hej. A teraz, keď on tu začne blbnúť s tým revolučným tribunálom, no tak ho môžu ešte obviniť, že skončí jak ten Puigdemont, hej, tam v Belgicku, že chystal protištátny prevrat. No. Lebo to sú haklivé veci, viete, lebo je síce článok 32, hej, no, ale no, odtiaľ potiaľ, hej, to je na papieri. No. Mm-hmm. Takže strana je zaregistrovaná v júni, hej, ona sa síce celkom pekne rozbehla z začiatku s tými problémami, lebo my sme práve robili u najväčších advokátov s Pavlíkom, hej, lebo furt sa utočilo. To je vymyslené SIS, aby proste zničili Kotlebu, potom, že Kiska nás financuje, potom, že Soros. No, jak sa prišlo s tým, že žiadny jemník, to nechceme, tak už prestali. No a už pomaličky vlastne tie útoky také prestali, hej, no a nakoniec to zničí sám pán Bereš, hej, to, čo sa vybudovalo. No, s tým som ja nerátal, no, žiaľ Bohu, no. Mne je len ľúto tých obyčajných ľudí postivých, ktorí fakt tam v Košiciach boli ľudia, ktorí 10 tisíc letákov tam jeden rozniesol sám, hej. Oni už peniaze dali do kampane vlastné, hej. A on bezohľadne surovo ich stiahne z kandidátky, lebo mu nechceli podpísať nejakú zmluvu. On proste zase to chcel zabetonovať, akože keď porušia program alebo čo, tak bude 5 miliónov eur pokuta, hej, a také proste nehoráznosti. Ale ináč, dobre, toto mohlo byť, ale rozumne, keby to napísal. Ale on to direktívne zase napísal a musí to tak byť. A oni vlastne neodmietli Šepetka a títo všetci skočiť, že proste akože adblock, že to odmietajú. Oni len mali námietky voči tomu, tej forme, hej, že nebolo to právne v súlade. A to bola pravda, lebo sme sa bavili s právnikmi. To bolo neprechodné právne. Hej. Čiže direktívne nariadil niečo a za to, že mu to nechceli podpísať a nepripustil aj diskusiu o zmene tej zmluvy, lebo tam sa len o to išlo, že by sme iným spôsobom to napísali. Všetkých vyhodil. Hej, a už tedy taký vykričník bol, hovorím, aj. Len mne to bolo blbé, hej, no tak boli voľby do VUC, hej, a ja som viac menej, chcel som sa dostať aspoň do tej televízie alebo nejak, do nejakej kampane, hej, bo som tu chcel niektoré veci otvoriť, no tak som držal hubu, hej, aj keď už ma to štvalo už tedy, hej, čo to tam vyvádzal ten Bereš, hej. No ale keby som aj ja to nepodpísal, tak by som jednoducho nešiel ani aj mňa by stiahol, hej, lebo prakticky ja som bol jediný kandidát na župana, ktorý kandidoval. Košice vybuchli, Šepetku stiahol so všetkými 10 poslancami. V Banskej Bystrici ten Očovan, čo bol Zdenko, ten tiež bol, proste, lebo nepodpísal. No a ja som bol sám. No tak, aby to nebolo v hambe, no tak aspoň ja budem kandidovať. Hej. No tak, ja som vedel, že ma tam nezvolia z toho župana, to je jasné. Hej. No ale aspoň som tam zrobil rozruch v tej televízii, hej. Lebo bol tam chudík a ťažko polikal, hej, keď som tam otvoril určité veci, hej, na tú mafiu prepojenie, no. Takže viac menej, ja som zrobil chybu, že som Bereša, ja som ho mal zastaviť už vtedy. Hej, lebo mal som podporiť tých Košičanov, lebo bola chyba, no priznávam. Ja bol, hej. Lebo viete, keď už niekto proste stráca súdnosť, hej, tak treba ho zastaviť včas, lebo narobí ešte viacej zla. Hej, a Bereš v podstate, on mi pripáda ako také lodné dielo na lodi v čase búrky, hej, tie plachetnice, keď boli. Tam, keď sa otrhne dielo na lodi v búrke, tak potopí celú loď, hej. Rozbije proste palubu, prebije to tam, nateče voda, loď sa potopí. No a mám obavy vážne, že pokiaľ ten Bereš tam bude, že tá strana skončí ako tá loď v čase búrky.
Koľko času im dávaš?
Tak pozrite sa, je tu, neviem, koľko 150 či koľko strán, hej, o ktorých ani nevieme, hej, a viac menej, on strátil svoju takú obnovenosť a diskreditabilitu, jak sa to hovorí, lebo on furt dáva tlačové správy médiám a týmto sa vlastne zosmiešnil, čiže jeho už pomaličky nebude nikto brať vážne, hej, lebo proste to sa ľahko tu sľubuje, hej, takéto laxné sľuby, hej, ale horšie je to s realizáciou a čo z toho je vlastne reálne, hej, čiže poučme sa z toho, skúsme proste osloviť vlastne s týmto programom všetkých, hej, ktorí majú záujem pomôcť. Hej. A ja som tým pádom aj obraciam tu na poslucháčov Slobodného vysielača, hej, aby podporili tú výzvu, ktorú pripravíme, s tým, že nebude to už žiadna strana jedného človeka, hej, čiže aby sme spoločne ozaj využili ten program, ktorý podľa mňa je dobrý, a ešte ho vylepšili. Hej. A buď sa nájde strana, ktorá to preberie a pôjde s tým naozaj do volieb za 2 roky alebo za rok a pol, či koľko to bude, do najbližších parlamentných. No, alebo keď už proste ničomu to nevedie, no tak možno, že budeme zbierať aj podpisy a založíme stranu, uvidíme. No. Čiže Košice, proste tam je dosť veľký potenciál, však to je druhé najväčšie mesto na Slovensku, potom je tam Prešov, hej, a hovorím. No a zaujímavé bolo, že nechcel tam Beneš ani toho advokáta Garaja, hej, však on proste má tam svoje okruh ľudí, klientelu, čiže on keď bol proste krajský predseda pre Prešov, tak máme tam, len v Prešove možno 100-200 členov. Hej, čiže on hneď prišiel s teóriou, že ten kňaz Pakoš, hej, že to je vatikánsky agent a že on proste chce odstaviť toho, má tam nejakého pána Savka, ešte dobrý chlap, bývalý pilot, vysloviť dochodca, no ale on už je penzista, on tam je sám, teraz išiel zade na brigádu, ani tu není, hej, že ho chce vytlačiť z Prešova, no ale on nemá tam žiadnych členov v tom Prešove, hej, čiže my keď mu núkame chlapa, ktorý mu tam zrobí organizáciu, bude mať aj príjem členské, veď proste čím viac členov, tým viac peňazí, hej, čiže on sa zlikviduje finančne, ten Bereš. Hej. A navyše, tu vyšlo najavo, že on má problémy určité aj s tou firmou. Hej. Lebo tu už, neviem, či to boli agenti zo Sizabo, kto mne tu vypisovali maily, že či mi nevadí, že má daňový nedoplatok tam na nejakej firme, my to našli kde, hej. No nakoniec sa zistilo, že mal, hej, proste on je skôr nedane. Čiže po ňom teraz pôjdu, jak po udenom, hej. On si to neuvedomuje, do čoho ide. Hej. Čiže nevidím to tam nejak nadejne, hej. Ale hovorím, bola by chyba, keby sme jednoducho ten program zahodili. A skúsme proste osloviť čo proste najviac ľudí. Ja verím tomu, že aj ten kňaz pán Fara, teda pán Pakoš nás podporí. Hej, a naviažme my na, aby nás neobvinili, že tu chystáme nejaké zárodnenie, na encykliku pápeža Pavla VI. Populorum progresiv. Ja by som si dovolil na záver to prečítať, lebo mňa to strašne oslovilo. Hej. Ja som toto aj Marianovi Kotlebovi chcel nejak tam dať do povedomia.
No poď, máme ešte 3 minúty.
No, takže sa poviem, hej, čiže čo no povedal. Čiže je to encyklika z roku 1967 z 26. marca. Hej, čiže Populorum progresio o rozvoji národov. Čiže vlastne tá umožňuje štátu siahnuť na majetky oligarchov, jednotlivcov, ak ich konanie a hojné príjmy zapričinujú chudobu. Pápež Pavol VI úplne presne predpovedal, čo sa dnes deje. A toto je aktuálne aj dnes. Pretože sociálny systém je na hranici únosnosti a hrozí ho kolaps. Preto je najvyšší čas konať. No a tu doslova sú tieto citácie, čiže článok 23 a 24. Ak niekto má pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láskavosť? Zem je daná všetkým a nie iba boháčom. To znamená, že súkromné vlastníctvo nie je pre nikoho ustanovené ako bezvýhradné a neobmedzené právo. Nik nie je oprávnený vyradiť si pre svoj výlučný užitok to, čo presahuje jeho potreby, keď ostatným chýba nevyhnutné. Slovom, podľa tradičného učenia cirkevných otcov a veľkých teológov, vlastnícke právo sa nikdy nemá uplatňovať na úkor spoločného dobra. Ak sa stane, že vznikne spor medzi nadobudnutým súkromným právom a základnými požiadavkami pospolitosti, je povinnosťou verejných vrchností usilovať sa ho rozriešiť za aktívnej účasti jednotlivcov a spoločenských skupín. Na článok 24 tam sa píše toto. Použitie zisku. Verejné blaho teda niekedy vyžaduje vyvlastnenie, ak vzhľadom na svoju rozsiahlosť, na slabé alebo nejaké zužitkovanie na biedu, ktorá z toho vyplýva obyvateľstvu, na značné škody spôsobené záujmom krajiny určité majetky sú na prekážku kolektívnej prosperity. Koncil toto jednoznačne potvrdil a nie menej jasne pripomenul, že disponovateľný zisk nie je ponechaný na úplnú ľubovôľu jednotlivcov a že sebecké špekulácie sa musia vylúčiť. Nebolo by teda prípustné, aby občania, ktorí majú hojné príjmy plynúce z národných zdrojov a národnej aktivity, prenášali značnú časť z nich jedine vo svoj prospekt do cudziny bez ohľadu na očividnú škodu, ktorú tým spôsobujú svoje vlasti. No, je to krásne, je to kresťanské, je to ľudské a je to sociálne. Ak by bol Fico sociálny demokrat alebo Kiska, tak sa drží encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progresio o rozvoji národov. Ale keďže oni nie sú ani kresťania, ani ľudia, ani sociálni demokrati, sú to služobníci diabla. A to im odkazujem. Hm. A za to sa raz budú smažiť v pekle.
Dobre, prilejeme olej. No. Dobre, Ferino, hodinka nám vypršala. Ja ti ďakujem za... To nebolo len ona, to proste rozsiahlý rozbor celej politickej situácie, tu na, no. Ako to vidíš ty, ako to vidíte vy s Vladom Pavlíkom a ľudí okolo teba. Dúfam, že to, čo sme tu bravili, že sa niečo z toho ujme.
Podarí, no určite, pokiaľ žijem, ja budem robiť, čo sa bude dať.
A dúfam, že ešte veľa, veľa, veľa toho spolu vyplodíme, splodíme, zorganizujeme, no. Skonštruujeme a spunkčníme.
Hej, ďakujem a ja, dovidenia.
Dobre. Ferino, aj sa krásne, ďakujem ti ešte
dobre,
raz.
Ďakujem, všetko dobre.
No a s vami sa rozlúčim, poslucháči, a o týždeň opäť pri nejakej zaujímavej téme na našej nedeľnej cenzúre. Takže majte sa krásne, príjemný podvečer vám ešte želám.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.